بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو قبول و منظور فرمائے. میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا جناب دا ذوق شوق نال سماعت فرمانا، وقت نال تشریف لے آنا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیو، اج دا بیان اعلان کیتے گئے دے مطابق، شیڈول دے مطابق بیان ہوئے گا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، کیوں جو اسی مسلمان ہاں، کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھیا ہے. کلمے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اللہ دی تے اللہ دے رسول دی گل مننی. کیوں جی؟ کسے دے کوئی بندہ اتنا زیادہ قریب ہوئے، اتنا زیادہ او دا اطاعت اور فرما بردار ہوئے، او دی اطاعت کرے اور او دے اشاریاں تے چلے، لوگ کہن لگ جاندے نہیں فلاں بندہ تے فلاں دے کلمے ہی پڑھدا ہے، فلاں دے کلمے ہی پڑھدا ہے. مطلب یہ ہوندا ہے کہ او دی ہر گل مندا ہے. کلمہ پڑھن دا مطلب ہوندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھیا تے گل وی ہر گل انہوں نے منیے، جو قرآن پیارے نبی نے سمجھیا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سمجھیا، جو احادیث اور قرآن تے عمل کر کے ان لوگوں نے بکھایا جو مشعل راہ نے ساڈے واسطے، ہاں جی اسی طرح اسی سمجھیے تے وہ جنت والی راہ ہے. اگر اسی اویں ہی سمجھیے، اپنی مرضی نال کولو مسئلے کڈدے نہیں، کوئی سائی اپنی مرضی نال کڈی جاندے نے، کوئی مرزائی اپنی مرضی نال کڈی جاندے نے، سنو گے دلائل اللہ دے فضل نال جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت. توجہ فرمانا، بس قرآن ہوئے گا، میرے آقا جناب محمد دا فرمان ہوئے گا. بس دو باتاں بیان ہونی ہیں انشاءاللہ. ایتھے جناب تکے نہیں لائے جانے، کسی دے خلاف ہرزہ سرائی نہیں، کوئی کسی دے خلاف کیچڑ اچھالنے والی بات نہیں، اور اللہ دے فضل نال سارے پیراں پائیاں دے دل اندر، بیراں پائیاں دے بارے دے اندر دل اندر احترام رکھنے ہاں، ادب رکھنے ہاں اور محبت رکھنے ہاں انہاں لوگاں دے بارے جڑے لوگ اتھو تک اتر آتے ہیں کہ گالاں کڈن تو بھی گریز نہیں کرتے. اسی گالاں کڈن والیاں نوں اتنا ضرور کہہ دینے ہاں پیارا بھائی ہے ساڈا، لیکن سمجھ نہیں انہوں اس بات دا، علم نہیں. بس اینی گل ویکھو کتنی میٹھی گل ہے، اور اے گل تے اپیل کرتی ہے لوگوں نوں ہدایت واسطے، ہاں جی سوچن تے مجبور کر دیندی ہے. اس واسطے پیارے بھائیو، قرآن اللہ اکبر اللہ. جی بھائی، آج کا بیان کی ہوئے گا بھائی؟ سمجھ آئی بات؟ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، کیوں جو ہر مسئلہ شرعی حیثیت نال ویکھنا ہوئے گا، بعد اندر سانو عمل کرنا ہوئے گا. اللہ اکبر. ویکھو اللہ نے فرمایا، قرآن مجید اندر فرمایا جی، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. گل سمجھنا ذرا، فرمایا جڑی چیز توانو اللہ دے رسول دیون فخذوا، انو لے لو، پکڑ لو. اخذ کرنا، پکڑنا، لینا ہویا کردا ہے، انو پکڑ لو. پھر وما نهاکم عنہ فانتهوا، اور جڑی چیز تو اللہ دے رسول تو انو روکن، وما نهاکم، کم دا مطلب تم ہے، جس چیز سے تمہیں منع فرمائے، نهاکم تم کو روکے، منع فرمائے، ہاں جی فرمایا، عنہ جس چیز سے پانتا ہوں، رک جاؤ. قرآن اور فرمایا دوسرا مقام اللہ کریم نے بیان فرمائے وما فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فرمایا سونیا محبوبہ تیرے رب دی قسم اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا میرے محبوب پیغمبر میرے نبیاں دے سردار پیغمبر اے میرے لاٹ اور چہ پیغمبر فلا وربك لا يؤمنون تیرے رب دی قسم ہے اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہاں جی حتا يحكموك فيما شجر بينهم حتا کہ اپنے معاملات دے اندر ہاں جی شجر فرمایا پھیلے شجر کہندے نے درخت نو ہاں جی جتنے بھی انہاں دے پھیلے ہوئے معاملات نے جتنے بھی معاملات نے انہاں دے اندر يحكموك توانوں حاکم نہ بننے سونے جنی دیر تک تانوں حاکم تسلیم نہ کرے اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور نال اللہ سونے نے فرمایا ادھر میں قرآن نا قرآن فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کوئی عورت مومنہ نہیں ہو سکتی ہاں جدو تک اللہ و رسول اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ یعنی اذا قضى اللہ و رسول اور جب اللہ فیصلہ فرما دے اللہ اور دے رسول دا فیصلہ آ جائے امرن کسی معاملے دے بارے دے اندر ان یکون لہم الخیارۃ فی من امرہم اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے نو کسے اپنے معاملے دے اندر اختیار نہیں ہے مرضی کرن دا اختیار اگو چونکے چنانچے کرنے دا اختیار میرے ویر انکار دا انکار کرنے دا اختیار نہیں ہے. فرمایا خیارا 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 اختیار نو کہندے نے اللہ نے سارے دے سارے اختیار اپنے کو رکھے نے. اللہ فرمایا کسے معاملے دے اندر فیصلہ اللہ دا جائے اللہ دے رسول دا جائے این یکون لہم الخیارۃ من امرہم اور اپنے معاملے دے اندر بندہ پھر بھی کوئی اختیار رکھے پھر بھی کوئی اختیار اپنے معاملے چ رکھے مسئلیاں دے بارے معاملات دے بارے پھر بھی کہے نہیں نہیں اللہ دا فیصلہ ٹھیک ہے انہیں اپنی جگہ تے ٹھیک کیا ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ تے ٹھیک کیا ہوئے گا لیکن میں بھی تے کچھ ہے نا ہیں جی اختیار میرے کیڑا کتنے چلے گئے نہیں 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 وہ تے مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن مجید اندر واضح تو ٹاک لفظاں دے اندر مسلمان فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے نہ کوئی مرد مومن ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت مومنہ ہو سکتی ہے جدو تک اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دے بارے دے اندر یعنی اللہ نو تے اللہ دے رسول دو حاکم نہ مننے اور اپنے اختیارات سارے اللہ تے اللہ دے رسول دے ہاتھ وچ نہ دے انہ دی مرضی دے مطابق اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق کام ہوئے گا جی. اور فرمایا اگے فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا اور فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی نا فرمانی کرے گا فرمایا او تے انج فقد ضل ضلالا مبینا او تے بندہ دور دی گمراہی اندر چلا گیا اے جے قرآن اللہ اللہ اکبر جی جی. اور نال قرآن دی تفسیر حدیث نال کیوں جی قرآن دی تفسیر حدیثاں بھی بخاری اور مسلم دیاں صحیح سند نال حدیثاں موجود نے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی جیڑا بندہ میری سنت نال محبت کرتا ہے سمجھ لو او بندہ میرے نال محبت کرتا ہے. نبی سونے فرمایا من احبا سنتی, جو میری محبت سے ہاں میری سنت سے ہاں جی عقیدت رکھتا ہے محبت کرتا ہے, فرمایا فقط احبانی, گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. اللہ, اور فرمایا ومن احبانی, جڑا بندہ میری سنت نال محبت یعنی میرے نال محبت کرتا ہے میری سنت نو منن دے زمرے دے اندر, کان بایا فل جنہ, او جنت اندر میرے نال ہوئے گا. اللہ دے پیارے نبی دا فرمان. اور دوسری حدیث ہے فرمایا من اتبعنی, من احب من احب سنتی, دی وجہ تے فرمایا اس جگہ تے فرمایا حدیث دی تفسیر حدیث نال مزید واضح ہو گئی, فرمایا من اتبعنی فقد احبنی, جڑا بندہ میری اتباع کرتا ہے میری گل مند ہے میرے پیچھے چلتا ہے وہ بندہ سمجھ لو کہ میرے نال محبت کرتا ہے. اتباع نہ کرے تے وہ محبت کوڑی ہے جھوٹ ہے. جی جی ادھر ویکھنا, فرمایا جڑا بندہ اتباع والی محبت کرتا ہے, ہاں جی جناب آخری جملہ ہے ومن احبنی کان بایا فی الجنہ, وہ میرے نال جنت اندر ہوئے گا. میرے ویر توجہ فرمانا, اسلام دے اندر دو عیداں, اسلام اندر پیارے نبی نے فرمائیاں دو عیداں اسلام دے اندر, ہن تیسری عید کتھوں آ گئی؟ میرے ویر پوچھو ان لوگاں کولو جدو ایہو جے مسائل سی آکے کہ جناب عید عید دی تے نماز ہے عید دا خطبہ ہے, اللہ معاف فرماوے, کولو مسئلے کرن والیاں نے یعنی عید دی نماز بھی شروع کر دیتی تیرے فیصلہ بات جو ابتدا ہوئی اس بدعت دی اس رسم دی اس جناب نوے کم دی بدعت دی ابتدا, انہوں نے عید دی نماز بھی شروع کر دیتی خطبہ بھی دیتا جاندہ ہے. استغفر اللہ, جاؤ تلاش کرو اگر نہ پتا چلے نجی مجلس اندر میرے کولو پوچھ لینا. میں کہنا میرے ویر اسلام اندر دو عیداں عید الفطر یا عید الاضحی, یہ دے علاوہ تیسری عید کا ثبوت اسلام اندر کوئی نہیں. عید تیسری اسلام اندر داخل کرنا بدت جے بدت. اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ایمان والیاں دا کام نہیں ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے ودن. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, فرمایا ایمان او اے ایمان والے او نا اگے ودو, لا تقدمو نا اگے ودو نا آگے بڑھو کنا تو یعنی اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ ودو. اللہ تے اللہ دے رسول تو بندہ کیویں اگے ودھ سکدا ہے؟ ہاں جی جڑا اے دا مطلب ہے کہ اللہ دی بات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تو اگے نہ ودو, اے مطلب اے دا صاف. اوویں تے بندہ ودھ نہیں سکدا مقام مرتبے شان دے اعتبار نال, نہیں نہیں اے اطاعت دے اعتبار نال, فرما برداری دے اعتبار نال کہ اللہ رسول دی گل تو اگے نہ ودھو, اپنے کولو مسائل نہ کھڑو, اپنے کولو نویاں نویاں چیزاں. اسلام اندر دو عیداں تے دو دی دو ہی ہونیاں چاہیدیاں نے, جڑا تیسری عید ایجاد کرے گا اونوں بدعتی آکھیا جائے گا. کلو بدعتن ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کلو ضلالتن فی النار, ہر گمراہی جہنم اندر لے جانے والی. مرضی نہیں مرضی ادو تک سی جدو تک کلمہ نہیں پڑھیا سی, ابتدا اتو کیتی ہے نا, ہر بندے نو گل سمجھ آ رہی ہے نا. مرضی ادو تک جدو تک سونے محبوب دا حبیب علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا. جدو کلمہ پڑھ لیا تے پھر مرضیاں مک گئیاں, اپنے آپ نو ہر معاملے چ اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے پیش کر دیتا ہے. اللہ دا حکم آ جائے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے, ارشاد گرامی آ جائے, بس وہ سامنے ہے جی جناب ہاتھ کھڑے نے وہ سامنے ہیچ ہو جائے گردن جھکا دے, بس وہ ہے مسلمان, وہ رستہ صحیح ہے. میرے پیارے بھائی سب تو پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ درست کرے. جتنی دیر تک عقیدہ درست نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک نیکیاں دا بیلنس زیرو زیرو ہی رہے گا. ایک نیکی تیرے نامہ مال اندر حجہ کار نمازا پڑھ روزے رکھ, عقیدہ درست نہیں کوئی عمل تیرے نام والے سے لکھے ہی نہیں جائے گا. عقیدہ صحیح ہو گیا تیرا چھوٹا جا عمل بھی وہ بھی نیکیاں پہاڑا دی مانت بن جان گیا, تینوں اللہ جنت کا ایک بہانہ ہی بنا دے گا تیرے واسطے. جی جی سنیا گل سمجھ رہا, اسی واسطے میں عرض کیتا ہے بات دور نہ نکل جائے, میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف اندر روایت موجود ہے, حدیث صحیح سند نال موجود ہے, اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا زندگی دی آخری بیماری یعنی سفر دے مہینے دی آخری بدھ نو شروع ہوئی ہے, آغاز آخری بیماری دا. دے بعد اللہ دے نبی جہاں پر نہ ہو سکے, اللہ دے پیارے نبی دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے, صحت یاب نہیں ہو سکے, آخری بیماری سفر دا مہینہ جڑا گزریا ہے ایدی آخری بدلوں میرے نبی دی آخری بیماری دا آغاز ہویا. آخری بدل شیطان نے پھوک ماری, میرے بیلی میرے پیارے جے بھائی بھولے جے ویر دے کان وچ, او تو عاشق رسول ہے, مینو عاشق رسول آخیا جاندا ہے, کہندا ہے پھر تو عاشق کدا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر دے مہینے دی آخری بدھ نو انہیں پڑھیا تے ہے نہیں, عاشق رسول مفدا ہی ہے نا, ہے جی پڑھیا تے ہے نہیں, دین ہے نہیں پورا ہے, اجڑ دے جاہل پرلے درجے دا, لیکن یہ کہندا ہے تو عاشق رسول ہے, شیطان کہندا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی دا عاشق کہلانے والے حضور نو سفر دے مہینے دی آخری بدھ نو صحت ہوئی سی بیماری تو, صحت ہوئی سی تے لہذا حضور نے نوے کپڑے پائے سن, اپنے باغ دی سیر کیتی سی, اے سفر دی آخری بدھ نو نوے کپڑے پا کے باغ دی سیر کرن لگ گیا. جاہل ہے نا جتنے مرضی جڑے خوک آتے سن دیو, جاہل بندہ انا ہوندا ہے, کیوں جی انہوں جتنے مرضی کوئی سن دے, شیطان جو تاک دھوکھا دے دے, اسے واسطے تینے والے بندے دا رات پوری سونا اور جناب عبادت کرنے والے دا ساری رات عبادت کرنا, مگر علم اہل علم بندے دا سونا ہو دی عبادت نالو بہتر, علم علم ہی ہوتا ہے, اللہ اکبر ہو دیا اکھاں ہوں دیا نے, کہو جی اکھاں والے بندے نو کوئی آکھے اکھو دے وچ چھال مار مارے گا نہیں, یہ انے نے جہال جاہل پرلے درجے دا جاہل جڑا انا انہوں جناب شیطان دے آکھے لگ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری دا آغاز ہوندا پیا ہے, زندگی دی آخری بیماری دا آغاز ہو رہا ہے سفر دے مہینے دی آخری بدھ نو, تے اے اس دن جناب شیطان نے آکھیا خوشی منائی سی زیر یاب ہوئے, انہیں نہیں ویکھنا قرآن کی کہندا ہے حدیث کی کہندی ہے پیارے نبی نال کی بیتی ہے حضور دی, انہیں جناب جشن منانا شروع کر دیتے. اللہ اللہ اکبر اللہ, میرے پیارے بھائیو توجہ فرماؤ ذرا, میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ وفات, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول دا نقشہ, میرے نبی بھی ماری دی حالت اندر حضور فرما رہے نے مرو ابا بکر پلی اسلی بنات, جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی میرا ابا ابو بکر تے بڑا ہی رقیق القلب ہے, او تے روئی جاندے ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے, اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں ایشا ایدے بارے اندر میرا اختیار نہیں, اختیار ڈاڈے خدا کولے, میرا رب جو نہیں من ریا اللہ انکار کردا پیا ہے, جتے ابو بکر موجود ہوئے نبی موجود نہ ہون اوتھے کوئی دوسرا مسلے دا وارث نہیں بن سکدا, کوئی دوسرا مسلے دا وارث میرا اللہ انکار کرتا پیا, ابو بکر دی امامت تو علاوہ میرا رب اور کسی دی امامت قبول نہیں کرتا, اب اللہ اللہ انکار کر رہے, ابا میں نہ انکار کرنا ہوتا ہے, اللہ اکبر. جی جی میرے ویر اللہ دے پیارے نبی فرما دینے مرو ابا بکر پل یصلی بالناس, جاؤ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھاوے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق مصلے تے کھڑے ہو گئے نے, ادھروں میرے پاک نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یہ مکوئیاں شروع کر دے دے نے اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ پریشانی دے عالم اندر سوچ دے نے اج اللہ دے پیارے نبی مسلے تے کھڑوتے نظر نہیں آ رہے شاید اج دے بعد اللہ دے پیارے حبیب دے پیچھے نماز پڑھنے والا شر بھی مک جاوے اللہ دے پیارے نبی نے حضرت عباس نو بلایا حضرت علی نو بلایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ حضرت عباس دے کندھیاں اتے دوسرا سیدنا حضرت علی دے کندھیاں دے اتے میرے نبی دے پیر زمین تے نشان بنا دیا جا رہے نے حضرت ایویں قدم مبارک زمین تے گھسڑتے جا رہے نے لکیراں بن دیا جا رہی ہیں نبی دے امتیو امتی سدانے چ فخر محسوس کرنے والے ہو ہاں جی کھڑے کھلوتے نماز چھڑ دینے ہاں بیٹھے بٹائے نماز چھڑ دینے ہاں ویکھو کہو جی حالت اندر اللہ دے پیارے نبی جی پیارے آقا جی جناب نماز واسطے مسجد نو جا رہے نے ادھروں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے خیال کیتا اللہ دے پیارے حبیب تشریف لے آئے نے پیچھے ہٹنے دی کوشش فرمائی اللہ دے پیارے نبی نے اشارہ فرمایا ابو بکر ٹھہر جا حضرت ابو بکر ٹھہرے میرے پیارے نبی جی جا کے حضرت ابو بکر دے کھبے بننے بہ گئے پیارے نبی جی لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے جناب پیارے پیغمبر ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے حضرت ابو بکر مکبر بنے ہوئے لوگاں نو نماز پڑھا رہے نے اسی طرح نماز مکمل ہوئی میرے نبی نماز تو فارغ ہو کر کے کندھ نال ٹیک لا کر کے بہ جاؤں حضرت فرماتے ہیں صحابیو اتنا عرصہ نال گزاریا ہے ہو سکتا ہے کسی نو میرے کلو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے یا میں کسی دا قرض دینا ہوئے آج لے لو کیوں جو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے انہیں اپنے رب کو لے جانا پسند کر لے آئے اتنے تائیں میرے نبی دا ایک صحابی کھڑا ہوں دا نظر آیا کہ اندہ اللہ دے نبی جی تسی میں نو ایک ویری سوٹی ماری سی میں بدلہ لینا چاہنا صفان درست کر دیا ہویا چھڑی میرے نبی دی ہاتھ اندر ہویا کر دی سی نا ایویں اودے سوٹی وج گئی سی اللہ دے نبی جی بدلہ لینا چاہنا صحابہ دیاں غم زدہ نظراں اٹھیاں ایک درے منافقی نہ ہوئے اللہ دے نبی دے چل چلا رہے نے اللہ دے نبی آخری باتاں کردے ہوئے نظراں دے رہے اینو بدلے لین دی پئی ہوئی ہے ایک کدرے گستاخی نہ ہوئے اللہ دے نبی جی حضرت عمر جذبات اندر آ گئے سونے ہو میں حکم ارشاد فرماؤ میں اس گستاخ رسول دی گردن تم تو جدا کر دے ہاں پیارے نبی نے فرمایا نہیں صحابیو ایدہ حق بن دے نو بدلہ لے لین دے ہو بدلہ لے لین دیو اللہ دے پیارے نبی جی اس ویلے تو ہاتھے ہاتھ وچ سوٹی میرا ہاتھ خالی ہے فرمایا نو چھڑی پکڑا دیو سوٹی پکڑا دیتی گئی اللہ دے نبی جی اس ویلے میرا پیٹ ننگا تو ہاتھے پیٹ اتے کپڑا ہے اللہ دے پیارے نبی نے کندھ نال ٹیک لگایا ہویا سہارا لگایا اللہ دے پیارے نبی نے پیٹ تو کپڑا ہٹانا شروع فرمایا حضور فرما دے نے لے بدلہ لے لے یہ بندہ اگے بدل لگتا ہے ہر صحابی مڑ مڑ یہ اگو دی آندا ہے ہر صحابی آخدا یار مینو مار لے میرے آقا محمد نو نہ ماری یار معاف کر دیندا کیڈی چنگی گل سی معاف ہی کر دیندا تے کہندا نہیں نہیں میں بدلہ لینا ہے حضور نے فرمایا صحابیو پیچھے ہٹ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتلے چکا لین دیو کیوں جو قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر محمد بدلے دین دی طاقت نہیں رکھے گا ایتھے ہی مک جائے مسئلہ حل ہو جائے اسے ابھی اگے وقت ہے صحابہ باقی پاسے سیڑتے ہوئے ایتھے جلدی نال سوٹی مروڑ دا تروڑ دا پیر تلے زبان دا گام دیا جا کے پیارے نبی دی قمیض اندر گھس گیا مورے نبوت تے ہونٹ رکھ لیندا ہے چمی جا رہا ہے نالے روئی جا رہا ہے نالے کہندا ہے اللہ دے پیارے نبی ویکھدے نے سونیا اس بات تے تینوں کنے امادہ کیتا ہے حضرت تساں جو فرما رہے سو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے میں کہا کون وہ ہوئے ایڈیاں شاناں والا جنوں اللہ اختیار دے جائے حضرت جی میں تے تواڈے جسم نوں چومنے دا بہانہ تلاش کیتا ہے ہو سکتا ہے میرا ایو محبت والا عمل قبول ہو جائے اللہ میری دنیا تے آخرت بنا دے وے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری ماں عائشہ فرماندیاں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و راتو بین تاری و نحری میرے باپ پیغمبر میری واری والے دن میرے حجرے دی اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے سن حضرت دا سر میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی امی جان فرماندیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ادھی رات ڈل گئی ہے میرے نبی نو تکلیف ود گئی ہے پورے گھر اندر نظر ماری مگر نہ کھجور نہ گھر اندر ایویں چراغ موجود ہے نہ چراغ بالن واسطے تیری موجود ہے پڑوسن نو آواز دے کے گندیاں نے بہنے تھوڑا جنا تیل ہی اتارا دے دے میں جاندی واری دیا جلا کے اپنے محبوب دا رج رج کے دیدار تے کر لواں ایویں طرح رات گزاری سویر کوئی اسماء حسین موجود نے سیدہ فاطمہ موجود نے میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہی ہیں حضرت عائشہ فرماندیاں دونوں ہاتھ کونیاں نال پیارے نبی نو کونیاں نال سامنے دے بعد دونوں ہاتھ آسمان رب نے بلند کیتے ہوئے عرض کر دیا ادھی دل بس رب اللہ وشفی انت الشافی لا شفا الا شفا کا شفا لا یغادر سقما اے رب جانا دیا لوگاں نوں شفاواں دے دے لے میرے محمد نوں ہی شفا عطا فرما چھڑ اتنے تائیں میرے نبی دے ہتھ صدیق اے کویں دے ہتھاں وچ آ گئے دعا فرماندے نے ایسا دعا دی پت کر دے دعا دے ویلے لنگ گئے دعا دیاں لوڑاں مک گئیاں میری نبض حکیماں دے حکیم نے پڑھ لئیے اللہم بالرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی ایتھے میرے استاداں نے ترجمہ کیتا ہے لوگو خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد بڑے فخر نال کہندا جے میرے استاد انہاں نے ترجمہ کیتا ہے کہ بارہ ربیع دی صبح نور نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی بارہ ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی بارہ ربیع دی صبح حضرت جناب پیارے محبوب نبی نے اتنے ہاتھ حضرت عائشہ دے ہتھاں وچ دے چھڑے اس بات دا ترجمہ میں کیتا ہے ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا چلنے نہ والا سی بارہ ربیع دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا وا کر بابی کیڈا دکھ لے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی بارہ ربیع دی صبح کہندا بلال سنیا میں مر جاوندا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا زندہ ہمیش کاری اس لفظ کاری تو مراد استاد مکرم نے زندہ ہمیش کاری رب تعالی بارہ ربیع دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلی دوست نو ملنا چاہنا اودی ملاقات واسطے بیتابا لوگو اتنے تائیں جبری حضرت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ فرما دیا باہر کوئی دروازہ کٹ کٹ آتا ہے جا کر کے وہ دیا تے نظر کوئی نہیں آتا عرض کر دیا نے بابا بار بار کوئی باہر بوا کٹ کٹ آتا ہے جا کر کے وہ نہیں آتے نظر کوئی نہیں آتا فرمایا بیٹی اے او اے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا دھرواں دیاں پاواں بھل جاندا اے بچے یتیم کر جاندا اے والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھل کھولے جاندا اے اے بیٹی تیرے ابے نوں لوڑ واسطے آئے مگر اندر اودوں آئے گا جدوں تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا اے کوئی ایڈیا شانا والا جی اجازت نال ملک الموت اندر آدا ہے سنو پیارو جگہ جگہ تے اس بات نو عام کر دیو سارے ایویں جناب الزام تراشی نہ کریا کرو وڈے برا ورگا پتا نہیں کون بے ایمان کافر ملون سمجھدا ہوئے گا نبی نو ساڈا کیتا ہے سارے جگ دے وڈے پیرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمت والے مائی باپ مل جان سارے جگ دے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا سارا جان رل کے بھی سونے نبی ورگا آقا ورگا نہیں ہو سکتا کون جی اجازت نال ملک الموت اندر آندا ہے اتنے تائیں جبریل آ گئے سونے اللہ فرمائے جی میرے محبوب نو پوچھو دنیا تے رہنا چاہتے ہو تے سدا رہ رو سدا ہی رہ رہو ملک الموت جڑا ہے نا فرشتہ باہر ملک الموت ہے موت والا فرشتہ انہوں کو واپس آ جائے واپس آ جائے میرے محبوب نو آکھو جی دنیا تے رہنا چاہتے نے رمن اللہ جی میرے کول آنا پسند فرماندے ہو پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہیں انہوں اندر ہونے دی اجازت فرما دیو پیارے نبی سونے لے ایویں ہاتھ اگے کیتا اجازت فرمائی نا ہاتھ اگے کیتا جویں کسے نال مصافہ کری جائے میرے نبی دا تو تائیں چلا گیا علماء لونڈیاں دے حقوق بیان فرمائے میاں بیوی دے حقوق بیان فرمائے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت جاری فرمائے ہوئے وصیت جاری فرمائے ہوئے حضرت ہاتھ ہولے ہولے چلے آنا شروع ہوا دم رخصت ہونے شروع ہو گئے حضور لے آخری ضروری بات آکی آپ فرماتے ہیں الصلاۃ نماز نماز اللہ کو نماز کا فکر کرے آجے میرے نبی دا ہاتھ لے آ گیا امی فرما دیا میں سمجھ گئی میرے نبی جاننا تو پوچھ پر بار حضرت عائشہ دی اکھاں ساون باتوں دیا جڑیاں بن گئیاں اللہ اکبر اللہ او لوگو اے لمبیاں باتاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پارا ربیع الاول حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی نے میرے نبی دیا دیگر ازواج رو رہی نے پیارے نبی دے صحابہ رو رہے نے حضرت اسماء حسین کہندے نے نانا نظر نہیں آ رہے سیدنا بلال جنگلہ بنے منہ کیتے تے دوڑے جا رہے نے آقا جی نظر نہیں آ رہے مینوں مدینے دیاں گلیاں چنگیاں نہیں لگدیاں ایتھے میں رہ نہیں سکدا میرے تو اذانہ نہیں آکھیاں جانیاں حضرت بلال جنگلہ بنے منہ کر گئے اے بارہ ربیع الاول لوگو توجہ فرمانا ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بارہ ربیع الاول لیکن میرے نبی دے دنیا تو جان والے دے دھمالا پائیاں جا رہی نے جناب اے جناب اس طریقے نال جناب اے جناب میوزک تے اور جناب اسی طریقے نال سرنگیاں تے تودیاں باجیاں تے اس طرح جناب نچار کیتے جا رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے اور ذرا غور تے کرو مسلمانوں کدرے اے میرے نبی دے وفات والے دن جشن منانے والے اے دشمن آنے رسول بولتے نہیں لے دشمنانے صحابہ اور اہل بیت نہیں لے تھوڑا جا غور سے کرو نا جی جی پیارے نبی بیمار ہون تے جشن کیوں جی بیماری شروع ہوئے آخری اس دن بھی جشن نویں کپڑے باغانیا سہرا ہے جی سیل سپٹے تے جشن دا سبا میرے نبی دنیا تو جان اللہ تے تامی جشن اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس قدر میرے نبی نال دشمنی سوچی سمجھی سازش نال کیتی جا رہی ہے لیکن بھولے تے سادے سدھے سادے میرے ویر سمجھ نہیں پائے کہ دشمن دا شیطان دا کتنا دھوکھا ہے شیطان نے کہڑے پاسے لا دیتا؟ پیارے ویریاں نو پتہ نہیں لگیا ہے جی، یہ صرف عشق ہے، عشق عشق دے ناں تے مر مٹے۔ اور جناب گل نہیں مننی، سونے نبی دا طریقہ نہیں ویکھنا، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، شیطان دے آکھ لا کے او عمل کرنے جڑے نہ قران اتنا پیارے محبوب دے فرمان ہے، قران و حدیث تو باہر کولو کل کم بنا۔ میرے ویری ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے نبی دنیا تو گئے، عید دا جشن منانے والا گرو مسلمان بھیٹ نہ چڑھنا، اس سازش دی بھیٹ نہ چڑھنا ہے جی۔ یہ خور نال یہ رہن دا بیدارو کر کے رہن دا زمانہ ہے، ریسرچ دا زمانہ ہے۔ میرے نبی دی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول سوموار والے دن ہوئی۔ کیڑے دن بھائی؟ سوموار۔ سارے جہان دا اتفاق ہے 9 ربیع الاول۔ جناب یہ بھی سارے جہان دا اتفاق کیویں بنیا؟ ادھر ویکھو، علامہ محمود پاشا پلکی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اج جناب اپنی ریسرچ اندر بات تحقیق کیتی ہے، جڑا ماہر فلکیات ہے، ماہر حیدان ہے، ریاضی دے حساب نال، اور ریاضی دان منیا جاندا سی محمود پاشا پلکی، انہوں نے اپنے ریاضی دے حساب لا کر کے پیارے نبی 571 عیسوی دے اندر ربیع الاول دے مہینے سوموار والے دن پیدا ہوئے، حضور دی ولادت با سعادت ہوئی۔ وہ جناب حساب لگاندا گیا لگاندا گیا، ریاضی پچھلے مہینے، پچھلا مہینہ کہڑے دن آئے، سوموار والے دن کہڑے کہڑے دن آئے۔ انہیں جدو 571 عیسوی نبی دی ولادت دا سال آیا، انہیں حساب لا کے دسیا، انہیں کہا لوگو سنو، 571 عیسوی نو ربیع الاول دا مہینہ آئے، وہ 12 ربیع الاول نو سوموار دا دن ہی نہیں آندا، 9 ربیع الاول آندا ہے، یا پھر دو دن بعد آئے گا، 2-3 دن ہے جی، 10-11-12 چھڑ کے 13-14 پھر 15 نو آئے گا یا 16 نو، کیوں جی؟ ہے جی، اللہ اکبر۔ اس واسطے 9 ربیع الاول ایک جناب مصدقہ تحقیق اور ریسرچ نال نبی دی ولادت دا دن ثابت ہے، اور انہاں دی تحقیق دے سامنے پوری دنیا دے زبانہ گنگ نے، اج تک کوئی مائی دلال انہاں دی ریسرچ دے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکیا، اج تک کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیا۔ پیارے نبی دی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول، کیڑے ربیع الاول؟ سوموار والا دن، جی جی، دن ایک ہوئی ہے حضور دی، ہاں جی، رحلت دا بھی دن ہوئی ہے سوموار والا دن، ولادت دا دن بھی جناب سوموار والا دن، لیکن ولادت 9 تاریخ نو ہے، اور جناب میرے نبی دی رحلت 12 تاریخ نو ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، ہاں جی، 12 وفات دے بارے دے اندر سنو، چلو 9 ربیع الاول دے بارے دے اندر کئی لوگ اختلاف بھی کرن، کیوں جی؟ کردے نے اختلاف جی، 9 نہیں 12 ہیں، ہے جی، میں کہنا چلو وفات دے بارے چ اختلاف تے نہیں نا، کیوں جی؟ پیارے نبی رحلت، حضور دی رحلت ہوئی، آپ دا وصال ہویا، او دے بارے تے اختلاف پوری دنیا دے کسے انسان دا نہیں، کیونکہ معمولی ہستی تے دنیا تو نہیں نا گئی، جی جان دا پتہ ہی نہ ہوئے کسے نو کیڑے دن گئے، کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ۔ لہذا میرے پیارے بھائی، تمام مورخین، تمام محدثین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ نبی سونے سوموار والے دن 12 ربیع الاول سوموار والے دن چاشت دا وقت ہے۔ میرے نبی دی عمر مبارک 63 سال تے 4 دن ہوئی ہے، 63 سال تے 4 دن ہوئی ہے میرے پیارے نبی دی عمر مبارک، تے آپ دنیا تو رحلت فرما کے سنو۔ مولوی احمد رضا خط بریلوی نے ملفوظات دی جلد نمبر 2 دے اندر صفحہ نمبر 122 تے جاؤ، جا کے مطالعہ کرو، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا دن، ہاں جی، 12 ربیع الاول دسیا، جاؤ جا کے پڑھو، اپنے کولو بات نہیں ہے، دلائل نے پوری دنیا دے سامنے، کوئی مائی دلال ان دلائل نو جھٹلا نہیں سکتا۔ لہذا اج تو کئی سال پہلے 12 وفات دی چھٹی ہویا کرتی سی، کیوں جی؟ میاں شفیع صاحب دسو، ہے جی، پڑھے لکھے بزرگ ساڈے پرانے دسن، ہے جی، 12 وفات دی چھٹی نہیں ہوتی سی سکول، 12 وفات دی چھٹی تو بعد یہ 12 میلاد کیویں بن گئی؟ معلوم ہویا انہاں نوں کسے دے نہ جین دی خوشی ہے نہ مرن دا غم ہے، یہ کہندے نے پکاؤ گے تسی، کھائیں گے ہم، اسی انہاں نوں کھان دا ہی فکر ہے، یقین جانو، ہن جی، کسے دے نہ تے جین دی خوشی ہو سکدی ہے نہ مرن دا غم ہو سکدا ہے، ہن جی، بس جشن خوشی اور جناب عید دا نام لے کے کھان پین نوں وافر مل جاندا ہے، چنگا چوسا مل جاندا ہے۔ اس واسطے انہاں نے کیا، اے تے ہاتھ دی سوائی ہے نا، انج مارو ڈنڈی تلی تے مسئلہ کھڑو تے او چلاو مارو، ہن جی، کیڑا کسے نے پوچھنا ہے، انہاں دی قوم ہی ایسی بیچاری نہیں پوچھدی، کہ سارے سرکار حضرت صاحب نے جی حضرت صاحب نے جو مرضی کی جان حضرت صاحب نے بس حضرت صاحب کر کے جو دل کرے منوا لیں انہوں نے آخیا انی موری کوڑے ہاں جی جناب کوڑے گونگے وہ سارے پیروکار نے منع والے کسی نے پوچھنا ہی نہیں جو مرضی پاوے وفات جی جناب ہاں جی ملاد منائی جائیے ولادت سمجھی جائیے ولادت وفات بنا دئیے جو دل کرے سفید نو سیاہ سیاہ نو سفید ہاں جی گورے نو کالا تے کالے نو گورا جو دل کرے دن نو رات تے رات نو دن جو سفید سیاہ جو دل کرے کری جائیے سانو کسے پوچھنا نہیں انہوں نے جناب ایسا مسئلہ کڑیا انہیں کیا وفات تے ہاں جی مرن مرن تے ذرا منگیا نہیں جاتا حالت بلا نہیں پائی جانیا خوشی دا عید دا نا دے دیو عید دا نا دے دیو ولادت دا نا دے دیو جشن دا نا دے دیو ہاں جی تے پھر لہرا پھر ہو جان گیا ادھر وہ دھمالا چنا لا دیاں گے تے اسی کھان نو لگ جاں گے واہ جی واہ مولویو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے پیارے او سمجھو چلو یار اس بات سے اختلاف نہیں کر دے ایک بچہ جناب 12 ربیع الاول 12 والے دن 12 دی تاریخ نو جناب صبح سویرے سویرے صبح صادق دے ٹائم پیدا ہویا ہے اور دن چڑھے فوت ہو جاندا ہے چاشت دا وقت چاشت دا فوت ہو جاندا ہے ایک بچہ اسی دن پیدا ہویا ہے سویرے تے جناب 8-9 بجے فوت ہو گیا 8-9 بجے دن چڑھ دے نو فوت ہو گیا تے 10 بجے 11 بجے 12 بجے دسو اودے کفن دفن دا انتظام کرو گے یا لڈو تقسیم کرتے پھرو گے جناب دسو جناب جا پھر پنگڑے پاندے پھرو گے اور جناب لوگاں دے سامنے ہیں جی تمالا پاندے پھرو گے کی کرو گے کیوں بھائی اگر خوشی تے غمی کٹھیاں ہو جان خوشی گال باندھیے یا غمی بولو غمی گال باندھیے جی جی تے ایک کہن گے چلو ثابت ہو گیا کسی نے محنت نہیں کیتی اے مولوی نے اپنے آپ ہی ثابت کر دیتا وہ غمی والا دن چلو پھر غم منایا کر چلو پھر غم منایا کرو نا میرے پیارے بھائی سنو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم بڑھائے دکھ بڑھائے صدمہ بڑھائے رب کعبہ دی قسمے سارے جہان دے صدمے ایک پاسے میرے نبی دے وصال دا صدمہ ایک پاسے لیکن اللہ دے پیارے نبی دی اطاعت کرنی ہے اللہ دے نبی دا فرمان مننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان دنیا تو جانتا ہے نبی ہے ولی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی انسان جانتا ہے وہ دے نال پیار کرنے والے 3 دن تو بعد سوگ نہیں منا سکتے 3 دن تو بعد سوگ منانا حرام ہے اگر پیارے نبی نے منایا ہوں اجازت دیتی ہوں تو اسی سوگ منا کے اللہ دے نبی نے نہ منایا نہ منانتا سونے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے لوگوں پرسیاں منانتا اسلام اندر جواز کوئی نہیں 3 دن تو زیادہ صرف 4.25 مہینے ہے جی بیوی اپنے خامت کا سوگ منا سکتی ہے دے علاوہ کوئی دنیا دا انسان کسے دے سوگ تے جناب او سالاں دے سال گزر جان اویں جناب جنازے اٹھائے جا رہے نے اویں جناب رویا پٹیا جا رہا ہے اویں اودے ساتھے 40 سارا نظام کیتا جا رہا ہے نہ 20 سال گزر گئے کوئی بندہ ہے جی بارڈروں پار چپ کے آ جائے کسی دے دن منان دی بات اگر انہوں سمجھ آتی ہوئے تے او آ کے انہوں نے تمالنا تے نچار تے بنگڑیاں نو ویکھ لوے او کان کے سمجھے گا اے نبی دا دن منا رہے نے انہاں دا نبی ایویں کرتا رہا جے دا دن منائی دا او دے کارنامیاں دا جناب تذکرہ کری دا نا اودیاں گلاں او دے اعمال دسی دے نے او بندہ پچھے انہاں دا نبی ہے اے کنجراں والیاں پنڈاں تے جناب اے توتیاں باجے تے سرنگیاں تے میوزک اے جناب اے جی دا گانے بجانے اینا دا دل دادا سے غیر مسلم یہ سمجھے گا غور کرو تھوڑی جی سمجھ تو کر لو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا میں کہنا لوگا سانو حقیقی محبت ہے پیارے نبی دے تابع ہونے دی وجہ کر کے اسی یہ دن نہیں مناندے پیارے نبی دے سالگرہ نہ منائی نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا اسی طرح جناب سالگرہ تو علاوہ جناب پرسی نہ پیارے نبی منائی نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا لوگو ایک مسئلہ ہور سمجھ آیا توجہ فرمایا جی نالے نوری تے نالے میلاد مسئلہ سمجھ آ گیا نا نوری دا ملاد ہوندا ہی نہیں ولادت نوری دی حضرت جبریل علیہ السلام نوری نے فرشتیاں دے سردار نے بولو فرشتے نوری نے نا حضرت جبریل نوری نے انہاں دی ولادت کدوں ہوئی ہے بھائی دسو ملاد نوری دی ملاد نہیں ہوندی یا نوری ہیں تے یا پھر ہیں جی میلاد، کیوں جی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک چیز ہے دونوں چ، دو چیزاں نہیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جبریل دے نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، کیوں جی؟ پیارے پیغمبر دی والدہ، پیارے نبی دے باپ، پیارے نبی دا ہاں جی والد گرامی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں، حضور دی ماں، کیوں جی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھوپھیاں، میرے نبی دے چچے، کیوں جی؟ پیارے نبی دے بیٹے اور حضور دیا بیٹیاں، سارا خاندان ہے ہیں۔ یہ ولادت سنو پیارے بھائیو، بشر اور انسان دی پیدائش ہوندی ہے، نوری دی پیدائش ہوندی ہی نہیں ہے۔ لہذا جبریل دی ولادت ہوئی ہے، دسو خدا ماں، خودی ماں، خدا باپ، خودی بیوی، خودے بچے، دسو ہے نے نہیں؟ نہیں پیدائش ہے جی، تے خاکی دی پیدائش ہوندی ہے۔ ولادت کیدی ہوندی ہے؟ ولاد، ملاد تو مراد ولادت و سعادت جی میرے ویر۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے نالے حضور دی نالے پیارے نبی دی ہیں جی عمر مبارک پوچھو نا تے کہندے نہیں جی 63 سال۔ عمر کتنی؟ 63 سال۔ کسی بریلوی نو پوچھو کی کہے گا؟ 63 سال۔ دیوبندی نو پوچھو کی کہے گا؟ 63 سال۔ کسی شیعہ نو پوچھو تو کی کہے گا؟ 63 سال۔ اچھا تے 63 سال نالے حضور تے جے گئے ہی نہیں دنیا تے، پھر یہ کیا کرنا؟ جدو قیامت آئے گی پھر گن کے دساں گا حساب کر کے عمر دا، عمر مبارک دا، پھر دساں گا کیا کرنا۔ حضور تے گئے بھی دنیا۔ اچھا تے پھر جشن میلاد النبی تو جشن آمد رسول ہو گیا، حضور نہ گئے تے نہ آئے، کیوں جی؟ تے پھر ولادت کا دی، حضور تے پہلے ہی سنا حضرت۔ جے پیارے پیغمبر معاذ اللہ جے اے عقیدہ رکھتا ہے میرا پھر آئے اور میرا ویر کہ حضور حاضر اور ناظر، تے پیارے نبی دا آنا تے جانا کیسے؟ آنا اور جانا کیسا؟ آمد رسول کی ہویا ہے، کیوں جی؟ حضور حاضر ناظر نے، تے آنا اور جانا کیسے؟ ایتھو تک نہیں ہونتے جناب ہے جی، فیملی ملاد بھی شروع ہو گیا۔ چلو پوچھڑا ہی کوئی نہیں، ہر سال نو کوئی نہ کوئی شکوبا چڑیا ہوتا ہے۔ آمد رسول دو گے فیملی ملاد، اللہ کہ عورتوں نے بھی ہوں بازار کی زینت بنا دیا، جمعہ نہیں عورت پڑھ سکتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا کدھر بھی بکول یہاں میرے بھائیاں دے، ہو جا شہر پوری دنیا مکہ مکرمہ بھی نہیں، بیت اللہ بھی نہیں، مدینہ بھی نہیں، نہ مدینے ہوئے نہ مکے چ ہوئے نہ پاکستان کی کسی مسجد چ ہوئے، پوری دنیا جو شرطاں لکھی ہوئی ہیں نہ کتاباں چ نہ بھی رہے ان شرطاں کے مطابق ایک شہر بھی دنیا چ ہوئے زمین سے نہیں۔ لہذا اپنے مقصد کے مطابق جمعہ ہوں ہی نہیں، جمعہ عورت کا بندیاں کا بھی نہیں ہوں، عورت سے سر تو جا ہی نہیں سکتی، جمعہ پڑھ نہیں جا سکتی، دین سن نہیں جا سکتی، جناب باہر بازار چ نکل سکتی ہے، ہے جی ہوں ملاد فیملی ملاد بڑے بڑے سرکوب سے جناب فیملی ملاد شروع کر لگے نے، عورتیں بچے سمیت سارے گھر باہر تالے مار کے جناب ہے جی وہ باہر نکلے ہوئے گلیاں دے وچ، دسو اللہ دی پناہ، یا اللہ معافی فرما دے، کتنے رکن کے بھی وہ بندہ رک سکتا ہی نہیں، وہ بریک ہی کوئی نہیں، جہاں بندہ قرآن و سنت دے مطابق نہیں چلتا سی اللہ دے فضل نال، کلمہ پڑھیا اللہ تے اللہ دے رسول دا ساری بریک لگ گئی، خواہشات تے مسائل گھڑنے تے عقیدے تے اعمال تے ہر چیز تے بریک لگ گئی ہے، انہاں دی بریک ہی کوئی نہیں۔ پیارے بھائیاں دی ویراں دی، او میرے پیارے تے مٹھڑے جے پھولے تے سدھے سادے ویر نے، ہے جی انہاں نوں کچھ نہیں کیا جا سکدا، کیوں جو انہاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈے نال کیتی کی جاندے نے، کر کی رہے نے، ساڈے نال ہو کی رہیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نے، ویکھو اللہ کریم نے اکھے نبی دا میلاد رب نے بھی منایا، چلو اکھے جی جھنڈا لایا عرشاں تے، ویکھن انہاں دا پیو گیا سی یار، قرآن چ بھی نہیں تے حدیث بھی نہیں، تے ویکھ کے ویکھ کے کوڑا ہے، پوچھو نا پھر پتا چل جائے گا، سارے مسئلے ہی حل ہو جان گے۔ وہ پوچھو تھوڑا یا پوچھیا کرو یار، تسی بھی اوے او جی جی دوروں ڈگدے ہوندے دوروں ہی، او ٹھیک ہے عزت احترام بڑے دا عالم دا دل چ احترام ہونا چاہیے، لیکن سجدہ تے رب نو دوروں ہی سجدے دوروں ہی پچھلے پیاری پاؤں پیچھے بندہ دیکھ کے بھڑک جاوے ہے تے جناب پیچھے ایک طریقہ ہے پوچھو کہ جی مسئلہ پوچھ لیا تے حضرت کی گستاخی ہو جانی لے حضرت نو پالنا کھادے واسطے پیا جمعہ راتاں ساتھ 40 دن رات ہر ویلے ٹہل سیوا ہوندی مسئلہ بھی نہیں دسنا تے اونوں بندہ پوچھے نہ تے قربانی لگ سکدا تے قربانی تے بھی نہیں لگنا اونے تے مسئلہ بھی نہیں پوچھنا کرنا کی ہونا ہے اللہ معاف مسئلہ تک نہیں پوچھنا اللہ دی پناہ اللہ معاف فرمائے اکھے اللہ کریم اکھے جھنڈا لایا کہ ارشاد ایک جھنڈا اتنے لا دا ایک اتنے لا دا جی پتا کسے نو نہیں ویکھیا کسے نے نہیں نہ انہاں دا پیو گیا نہ دادا پردادا گیا ہے جی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں جی بعد دنیا تو جان تو بعد 600 سال یہ کام شروع ہوتا ہے اس دور دے وچ شاید کوئی گیا ہوئے جنہیں ویکھ کے آیا ہوئے جناب اللہ اکبر اللہ پیارے بھائیو نالے سنو اللہ دا عمل پوچھو اپنے بریلوی علماء کولو اپنے دیوبندی علماء کولو اپنے اہل حدیث علماء کولو اپنے اہل تشیع علماء کولو پوچھو بھلا اللہ دا عمل تے رب دا قول قابل عمل ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تے مصور تصویراں بھی بناندا ہے تو بناوے تسی اللہ دا عمل قابل اللہ دا قول ہے جی رب دا عمل بندے واسطے قابل عمل اللہ تے بناندا ہے اللہ خالق ہے کوئی اور خالق ہو سکدا ہے ایویں کہ رب نے لایا تے رب دی تقلید کرنی اور رب دا عمل تے قابل عمل ہے ہی نہیں پہلے تو ثابت ہی نہیں نا یہ بات میں تے الزامی جواب دے رہا ہوں اس واسطے میرے پیارے بھائیو سنو گجرات دے ایک مفتی صاحب نے گجرات دے جناب انہوں نے لکھیا اپنی کتاب دے اندر اللہ اکبر جال حق انہوں کی کتاب ہے احمد یار گجراتی دی انہوں نے لکھیا کتاب اندر بڑا لطیفہ لکھیا کہندے نے جی پیر عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی باری یعنی 12 میلاد مناندے سن تے خواب وچ پیارے نبی ملے آپ نے فرمایا پترا او بیٹا عبد القادر تو میری یاری منانا لوگ تیری یاری منایا کرنگے لا ایک تیر تے دو شکار واہ جی واہ کیسا تیر ماریا دوویں گھان والے تیر نے شکار ہی دوواں تیراں نال دو ڈگ پے ماشاءاللہ ایک تیر نال دو شکار ڈگے واہ جی واہ تے ہن تسی بھی کچھ کرو نا ہاں جی تسی بھی جناب ایک تیر نال دو تے تین شکار کرو کیوں تسی انہاں نوں پوچھو پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ دی دنیا تو طالبین دے اندر مختلف اقوال لکھے نے نبی دی ولادت دے اور ایک قول اے بھی لکھیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم نو حضور پیدا ہوئے آپ دی ولادت کیڑی محرم نو بولو ربیع الاول نہیں محرم ہاں جن حضر رکھ کے گل کر رہے ہیں جاؤ گڑیا تو طالبین پڑھو جی نہیں تو لب دے میں بھی کھا دینا کہو جی میرے کو لائبریری چ کتاب پی ہے 10 محرم لکھے تے جے 12 منانے ہوں تے 10 محرم تے اپنی کتاب نہ لکھ دینا یہ مطلب ہے تبرلا پرلے درجے کا جھوٹا پڑول مارے ایسا تباہی کرتی پورے جہان دی ہے ہر پاسے مطلب ہے انہوں نے پوچھو انہوں لوگوں کو اے جو پوچھو گے تحقیق دا دور ہے ان شاء اللہ ہاں جی جھوٹے ہاں جی انہوں تو پوچھو گے جھوٹ بولنے والے کو ان شاء اللہ مسائل جب پوچھنے شروع کر دوں گے انہوں کا دماغ بھی درست ہو جائے گا اور تھوڑا جہا ٹھڈ بھی انہوں نے تھوڑے تھوڑے گھٹ جان گے ہاں جی محنت کرنی پڑنی نا پھر ہاں پھر ہر ویلے کھا کے ہاں جی پہ نہیں رہنا بے ہوشاں طرح ہاں جی کو پڑھن گے راتاں جاگن گے محنت کرن گے تے پھر انشاءاللہ تو تسی او تہاڈا وی حق بن دا کہ او جی تانوں اکو تیر نال دو دو واری ڈیک دے نے ڈبل شکار کر دے نے تسی وی چلو اک تیر نال اک واری ڈیک لو ہے انہاں نوں کم از کم ہے پتہ تے چل جائے گا نا میرے پیارے بھائی اللہ اکبر اللہ اس واسطے میں یہ عرض کرنا انشاءاللہ بڑے فائدے ہون گے پوچھو گے تانوں مسئلے دا پتہ چل جائے گا او حرام خوری تو بچ جان گے اور انہاں دے پیٹ ہولے ہو جان گے تین تین فائدے ہون گے انشاءاللہ ہاں جی انہاں دا دماغ بھی درست ہو جائے گا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا پوچھو تے صحیح اللہ اکبر اس سے بات میں اس بات سے کہنا چاہنا میرے ویرو سنو اس نالو اگے گل میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جی صحیح جنت والا رستہ کیڑا ہے صحابہ نے پوچھیا آپ نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے 72 حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے درو اور میری امت دے 73 فرقے ہون گے اور ایک فرقہ باقی سارے دے سارے جہنم میں جان گے ایک فرقہ جنادی ہوئے گا جنت سے جائے گا صحابہ پوچھتے ہیں حضور وہ کیڑا فرقہ ہے آپ نے فرمایا کیڑی جماعت حضور صحابہ پوچھتے ہیں کیڑی جماعت آپ نے فرمایا مانا علیہ و صحابی جس رستے سے میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں ویکھو پوری تاریخ نو قرآن نو حدیث نو کنگال کے ویکھو پھروڑو فرق گردانی کرو پتا چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دے اندر 63 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا نہ منایا نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا آپ دی نبوت والی زندگی دے اندر دار نبوت اندر 23 مرتبہ اے دن آیا نہ منایا نہ منانے دا حکم ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ آیا حضرت عمر فاروق دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ آیا حضرت جناب عثمان غنی دی زندگی دے اندر 80 مرتبہ آیا حضرت علی دی زندگی دے اندر 63 مرتبہ آیا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت اندر 2 مرتبہ آیا حضرت پیارے عمر دی خلافت اندر 10 مرتبہ آیا حضرت
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی دی خلافت اندر 12 مرتبہ آیا، حضرت علی دی خلافت اندر 6 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا، حضرت امام ابو حنیفہ انہاں دی زندگی دے اندر 70 مرتبہ آیا، امام شافعی دی زندگی دے اندر 54 مرتبہ آیا، حضرت امام احمد دی زندگی دے اندر 77 مرتبہ آیا، حضرت امام مالک دی زندگی دے اندر جناب 88 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ دا دور آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دور 110 سال دا، میرے نبی دے تابعین دا دور 200 جناب 11 سال دا۔ اور لوگوں ثابت کرو، چلو نبی تو نہیں صحابہ تو نہیں، امام ابو حنیفہ تو ایک قول ثابت کر دیو، امام ابو حنیفہ تو نہیں، انہاں دے شاگرد مشہور نے جناب حسن بن شیبانی، انہاں دے جناب ہیں جی مشہور شاگرداں دے وچ نے اللہ اکبر اللہ ہیں جی موجود نے، ان مجتہدین اور جناب قرآن دے ہیں جی سمجھانے والے محمد بن حسن بن شیبانی، ابو یوسف انہاں دے شاگرد نے، امام سفر انہاں دے شاگرد نے، حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ دے مشہور شاگرداں وچ نے، جاؤ انہاں دی کتاباں موجود نے، کوئی ایک قول ثابت کر دیو کسے نے دن منایا ہوئے یا منان دا حکم ارشاد فرمایا ہوئے۔ لوگوں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ذرا پوچھو تے صحیح ان لوگوں نے کولو، پھر اے دے باوجود نہ قرآن ثبوت نہ حدیث وچ، اے دے باوجود دندنا دے پھر دے اور بلاراں دے وچ کہندے پھر دے نے کہ شیطان کے علاوہ ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں پوچھنا 600 سال بعد نبی دے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد اے دن جناب منایا گیا، اے شروع ہوندی پئی ہے رسم اور بدعت، تے پیارے نبی دے نبی دنیا تو گئے، پیارے پیغمبر دے صحابہ گئے، تابعین گئے، تبع تابعین گئے، ائمہ کرام گئے، محدثین گئے، 600 سال گزر گئے، 6 صدیاں دے اندر ہے جی بندہ پوچھے او کون سن جی اے کام کرن والے مسلمان نے تے باقی جڑے نہیں کردے شیطان نے، تے پھر نبی کون سی تے صحابہ کون سن، تابعین امام ابو حنیفہ کون سن؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، پیارے ساتھیو، اللہ سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے دکھ دی بات ہے کہ دنیا دین دے معاملے دے اندر کہندے نے جتھے کوئی لگیا ٹھیک لگیا ہے، سبزی لین جاوے کوئی بندہ تے او نہیں کہندا جتھے کوئی لگیا ٹھیک لگیا ہے، او جناب جو جی گندی پلی مل جاوے نہیں صاف ستھری لے کے آندا، دین ایڈا سستا مل گیا سانو جتھے کوئی لگیا ٹھیک لگیا، گل غلط ہے۔ فل یفرحو تو ثابت کیتا جاندا ہے، اللہ نے فرمایا تسی خوش ہو جاؤ، او تے ادو سی جدو انصار مہاجرین نو زیادہ حصہ دتا گیا مالک نعمت دا، تے انصاریاں نو تھوڑا دتا گیا، مہاجر جڑے ہجرت کر کے گئے سن، تے او جدو انصاریاں نے تھوڑا جا اعتراض کیتا سوال اٹھایا، آپ نے فرمایا پیارے ہو مہاجر جڑے لے او دنیا دا مال، کوئی دانے کوئی آٹا کوئی دلیا ہے کوئی روغن، دنیا دا مال لے جان، تسی محمد نو گھر لے جاؤ تے خوش نہیں، محمد نو گھر لے جا کے خوش ہو جاؤ۔ خوش ہو گئے، اینی گل تے او دے چوں میلاد ثابت کر دتا گیا۔ استغفر اللہ، اگر قرآن پاک دی ہور ایتاں کوئی دو تین پیش کیتیاں جاندیاں نے، اگر انہاں ایتاں چوں اے میلاد انہاں نو نظر آ گیا 15ویں صدی دے مولویاں نو یا 14ویں صدی دے علماء نو، تے صحابہ نو تے نہیں نظر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر نہیں آیا، اور تابعین نو تبع تابعین نو محدثین نو اماماں نو کیوں جی ہیں جی شیخ شیوخ الحدیث نو، انہاں نو تے نظر نہیں آیا، انہاں نو نظر آ گیا۔ اگر مرضی دے نال ترجمہ کر کے مرضی نال نواں ایک مذہب بنایا جا سکتا ہے، تے پھر مرزا غلام احمد قادیانی دا کی قصور ہے؟ انہیں بھی تے وفات مسیح تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا اللہ نے اٹھا لیا، بولو مسلمانوں کا کی کیتا ہے؟ اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وفات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات تے قرآن پاک جو 30 ایتاں بطور دلیل دے پیش کی، 30 ایتاں دا ترجمہ استنباط استدلال اپنی مرضی نال کٹ کے نا 30 ایتاں پیش کیتیاں نے، ہیں جی پھر انہاں نو کافر کیوں کہندے ہو؟ آپ ایک ایت تو استدلال کر کے جھوٹا کہ عمل اللہ کے صحابہ دا نہیں ملدا، نبی دا نہیں ملدا، نہ حکم ملدا ہے، کیوں جی نہ اس دور چ 600 سال گزر گئے، میں عرض کیتا 600 سال گزر گئے، اے دن جویں اج دا گزرے ہے پتہ ہی نہیں کسے نوں، جویں کل گزرے گا پھر پیچھے گزر گئے دن ہیں گزر، یعنی پتہ ہی نہیں، عام دن طرح گزر جاندا سی، کسے نوں اس دن دا پتہ ہی نہیں سی کہ انج کرنا ہے، تمالاں پانیاں نے نچار کرنے نے جناب، جشن منانے نے تے اور جناب جو مرضی تے جڑا اے کام نہ کرے انہاں نوں شیطان آکھنا ہے، کسے نوں پتہ ہی نہیں سی، تے پھر او کہڑے پاسے جان گے لوگ، انہاں نوں کیڑے پاسے پاؤ گے، کس کھاتے چ پاؤ گے؟ یہ مطلب ہے وہ جنتی سن، بولو نبی، نبی دے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بولو وہ جنتی سن، وہ راہ جنت والی راہ سی، جنتی لوگاں والے عمل کر گئے، جڑے اپنے کولو اج میں بھی کراں تے وہ جنت والی راہ نہیں ہوئی، کوئی کرے تا بھی جنت والا رستہ، اے ساتھ تے بازے دو ٹوک انداز نال بدرائل جشن عید میلاد النبی کی شری حیثیت واضح ہو چکی، اللہ تعالیٰ اپنی رضا رحمت نال سنو اپنا عقیدہ اپنا عمل قرآن و سنت دے عین مطابق بنانے دی توفیق عطا فرمائے، جتھے کتھے بس چلدا ہے تہاڈا تہانوں چاہیے ہے کہ اج والی کیسٹ اگلے جمعے تے تیار ہو جائے گی، ویسے کیبل تے اج بھی چل جائے گی انشاءاللہ، اج یا کل یہ چل جائے گی پورے علاقے دے اندر، نیٹ ورک تے انٹرنیٹ تے تہانوں جناب ساری دنیا دے اندر تسی ویکھ سکدے ہو، ہاں جی، اور فیس بک تے قاری محمد یعقوب فیصل آبادی دے ناں تے فیس بک کھولو گے تہانوں جناب انشاءاللہ کل تک بھی مل جائے گی، تو لوڈ ہو جائے گی، تو برکہ جگہ جگہ تے عام کرو، عام کرو بات نو، گھر گھر پہنچاؤ تاکہ تہانوں وی اللہ اجر دے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین،
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، يا الى غلالمین یا ارحم الراحمین، سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جی پریشان حال بنے نیا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ یا اللہ، اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں با، اللہ سڑے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے جتنے ویر جتنے پیارے بھائی روحانی ماں بہنا جو مرد عورتاں بیٹھے نے، اللہ اللہ ساریاں دے حال تے رحم فرما دے، ساریاں دی جائز حاجات پوریاں فرما، جتنے جتنے ساڈے فوت ہوئے نے اللہ فوت ہو جان والوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جی پیارے محبوب دی صحیح صحیح بات حدیث، اللہ تیری قرآن پاک دی ہر ایت منن دی توفیق عطا فرما، اللہ سڈا عقیدہ قرآن سنت دے مطابق ہوئے، اللہ سڑا عمل بھی قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے، اللہ سنو عمل کرنے والا اتباع فرما برداری کرنے والا مسلمان بنا، یا اللہ یا اللہ، اے تیرے دین دا مرکز ہے، اللہ انو بھی دن دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ دے مومنین نو انہاں دے رزق مال اندر برکتاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما، مخلص ہو کر کے دوست جڑے نے تشریف لے آندے نے، اللہ انہاں دے قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما دیا کر، ایک منٹ منٹ لگیا اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دا سبب بنا، یا اللہ یا اللہ، اپنی رحمت نال جتنے علماء فوت ہوئے نے سب نو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ میرے پیارے بھائی گلزار صاحب ہیں جی نثار اور ارشد دی والدہ ماجدہ سڈی اما جان دے، اللہ درجات بلند فرما دے، اللہ مرحوماں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، راتاں نو ادیاں راتاں ویلے نان لے کر کے مصلے تے بیٹھ کے دعاواں کرنے والی، اللہ اتنی مخلص اتنی نیک خاتون تیرے کول آئی، اللہ انہاں نال بڑا ہی پیارا سلوک فرمائی، اللہ اللہ انہاں دی آخرت بہتر بنا دے، اللہ قبر تو لے کے آخرت دیاں ساریاں گھاٹیاں آسان فرما دے، اللہ انہاں دا خاتمہ ایمان تے ہوئے سب تو بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ ساڈا بھی خاتمہ ایمان تے فرما،
لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی اک دعا اللہ جی سانو زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي